fasse. Fucking starti a nuote fare notte. Fucking naira, fucking keira, fucking fette. Fucking vada dei brutte. Fucking scritte, fa un fatte. Te la do se a me, fucking chieme. O fucking fe, fucking ordre del bene. Ma state o miet. Fucking tenere sta che a fucking. Fucking fegne lo farli.
Já, þetta, hvað sem menn Nei, það held ég elsta lagið
Það gæti verið
Ég held að hvað sem menn sé fyrsta góða lag sem ég samdi frá byrjun til enda
Já.
Þetta var svona Ég var alveg í sjökkjum í sjálfum þegar ég samdi það Þetta er lag er svolítið Þetta er mjög inspirað af sem sagt Slowdive atna, sérstaklega þá laginu Soul Lucky Space Station
mm.
Það sem ég svona spila á dýleið á gítarnum textin einhvers konar svona streymi meðvitundar og tilfinninga svona þeirra meðvitundar og tilfinningar sem ég var að finna fyrir á þessum tíma ég finnst þessi nýkomin yfir svona sambandslit og svona nýbyrjar að hafa trú á sjálfum er aftur og já, þetta fjallar svolítið svona um það svona hvernig trúin á sjálfmanni vagnar svona, og mojo kem tilbaka
mm.
Og já Cosmic Man.
ágætu hlustendur, við erum Space Station.
Og nýja platan okkar, Reykjavík Syndrom, plata vikunar
á Rás 2.
Búin að vera, það einmitt svona, eitthvað svona lag sem að, eitthvað, svolítið mikið bara svona drón, svona eitthvað, drungarokk, drónrokk eitthvað. Það runni sko, bara þú veist, svona einhverja tvær nótur og tvö grip eitthvað svona og bara voða einfalt, bara mikil orka og svona í því og einhver svona texti sem bara svona existential einhvern veginn og þú veist, þarna, já, ég bara mjög sáttur með hvernig það kom út, sko. Það var nú öðruvísi þegar við söndum það, svona
kom. Það var allt annars, sko.
Já, en síðan bara svona, já, einhver veginn bara átti að vera svona.
Þú spilar á bassa í því, eða ekki?
Jú, ég spilaði á bassa.
Það einhver, tveir bassar í?
Fender Mustang bassa með rosalega mikið að distortioni og einhverju, já, það inna, til að fá svona aðeins svona djúpu tónuna inn í þetta, sko. En já, bara búin að vera, það ég, sko.
Mólismút, hvernig var það áttir?
Mólismút, ég held að ég hafi komið með þennan hljómagang alltaf hann að
Já, já, við erum komið við erum komið einhvern hljómagang við vorum upp í stúdíu og við bara eitthvað að dunda okkur held ég.
Já, þetta nú svolítið mikið byggt á fucking ocean alltaf hann að
Já,
þetta
já, já.
Svona, með velvett underground, of course.
Þetta rosalega spara því. Já. Ég man, þegar við sömdum það þá var ég að spila trommur. Við vorum já, þetta, voru bara ég, þú, Hafi. En það var eitthvað svo flott við hljómagangin þó eins einfaldur hann var þá var hann svo cool einhvern veginn en svo bara byrjuðum við eitthvað jammita og þú bara mistir vitið á gítarinn
já,
og svo vall bara úr mér einhver
svona gelt og læti líka
í já, svo kemur eitthvað helvitspill í endan
já, já
en já, ég, semst, já, ég man ég var að spila trommur og ég var bara að syngja með og það var geðvægt og þetta kom, textin kom bara ég sast aldrei niður og skrifaði neitt hann bara mætti einhvern veginn
já,
þetta fjallar um svona
þetta alveg skemmtilega að laga til að spila í
já, við lokum alltaf tónleika á svona en hérna, þetta, textin fjallar svona um einhverja svona tímasprengju sem maður borðar stundum og, og veldur algjörum glundróða og skaða í kringu sig
ekki gott sko
Mólismút
ágætu hlustendur, við erum Space Station.
Og nýja platan okkar Reykjavík syndrom er plata vikunar á,
Rás 2.
Sheep Island, það er náttúrulega svona Ísland bara. Svona kindunar náttúrulega sem búið hérna.
Já.
Það ég bara að meina kindunar, sko.
Já.
Alveg er kindur, sko.
Já, það ekki að meina fólkið.
Nei, en svona, þetta líka svona... þetta snýst líka um að vera svona feimin og svona svona í kringum stelpur og svona, það cool bara það bara töff
það tók svona tíma einhvern veginn komið svo lagi niður
já
við fórum í eitthvað ógæðislega misjöfna stúdíosessjón
já, við fórum í eitthvað tókum við upp tvisvar eða þrisvar eða eitthvað síðan loksinni sagðist að
eins, já, og svo tókum við, já, við tókum það var one take upp í gróður
sér,
tókum við upp í fyrsta trægi það var bara fullkomun
við erum að spila svolítið svona.
Við erum að spila mjög mikið tónleikum skemmtilega lag
já, mjög gaman að svona, sætti svona.
Svo kemur svona einhver djöfull í endan og býtum hann í rassin
já, ég veit að það ræðast alveg eitthvað
Draumalandi var samið af mér, Björgúlfi og Hafsteini upp í stúdíu sumarið 2023 allan að hljómagangurinn og eitthvað en svo var það sett í dvala svona, sem var þetta svolítið gott og til að þá tókst mér að koma upp með svona eitthvað bit í þetta sem ég sem sagt bara textin, ég man þegar þessi texti þegar ég fattaði bara textinum þá var ég svona milli sveps og vökum og ég svo rökk upp mér fannst það svo kúl fyrsta línan eða dreymir alltaf mikið á deyrið í svefni og ég einhvern svona vann textan út af því dreymir alltaf mikið á svona einhverjum ógislega djúpum pælingum í spurningaformi við frumflutum þetta lag á aldrei fór í söður og það voru allir svona vinir mínir alveg að missa sig yfir því það var hérna svona, og því að það var náttúrulega aldrei fór í suðu var þá tekið upp á rúf og fullt af fólki sem eða nokkri vinir mínir sem fóru og voru að hlusta á það á rúf á repeat bara út því að fannst svo geggjað en við fórum með það eiginlega bara strax upp í stúdíu og gáum það út eins fljótt á eitt væri það átti að vera svona það var svona sumar smellurinn okkar í fyrra skemmtilega
Já, skilvæða, geggjala
Ágætu hlustendur, við erum Space Station
og nýja platan okkar, Reykjavík Syndrome, plata vikunar
á Rás 2
California það lag sem var svona átti að vera Kaliforníu svona okkur langaði svolítið að fara til Kaliforníu okkur langaði ennþá svona til San Francisco að taka upp og maður búin að hugsa þetta svolítið
Já.
Svona það var svona eitthvað það og síðan bara svona alls konar eitthvað sorg og svona en ég líka svona svolítið Kaliforníu svona einhver veginn og svona langaði að vera þar einhver veginn
Við ætlum að fara til San Francisco að taka upp plötu
Já, það verið gott sko.
Það verið geðvægt
Já, bara það var svolítið svona mér langaði að gera eitthvað svona bítlalegt allan á gítarinn
Við köllum það alltaf bítlalegt
það var ekki
tætur
Já, einmitt það var bara svona byrja bara að kalla lögin eitthvað er ekki komin titill á að þú var bara bítlalegið skilur við
Ég hérna, gítarinn sem ég spila í Kaliforníu það rosa mikill innspó og dregin frá supersport á því
Já
Þessi sem kemur í endan
Já, ég var líka svolítið svona, eins og gítari minnan í byrjun það var svolítið svona, myndum við á líka supersport
Já
Einhver veginn
Það eru góði vinur okkar
Já, og mér
Shoutout Best Believe, þetta er algjört Brian Jonestown piece. Hljómagangurinn kom frá Haffa, held ég. Við vorum að, þetta er fyrsta lagið, ég man að við vorum svona svolítið að svona afhjúpa nýja rýmið okkar sem við vorum í 2023 á Ingolstrætinu. Og þetta var svolítið svona strókar, við þurfum að, þú veist, byrja þetta rými einhvern veginn og við þurfum að semja lag og Haffi kom með þetta. Textin fjallar svolítið svona að segja skilið við einhverja gamla ást og embracea svona nýju betri ástina, eða svona að rífa sig svolítið í gang og fara og sækja það sem er á skilið einhvern veginn, frekar en að hanga í einhverju sem var ekki gott fyrir mann.
ágætu hlustendur, við erum Space Station.
Og nýja platan okkar Reykjavík syndrom er plata vikunar á
Rás 2. Kvíktu inn var samið í holu, í holu í Blöskur 7. Svo samtíma kvæði um einhverja svona ungmenna vitund sem var allsráðandi í stuttan tíma á þessum tímabili. Og þetta svona við svolítið að koma inn í senuna einhvern veginn og þetta var rosalega skemmtilegt tímabil.
Já.
Þegar þetta laga samið, þetta var svona þegar vorum að vinna rosalega mikið í fyrsta EP-un okkar Bye Bye. Þá einhvern veginn poppaði þetta lagu. Og þetta var eins við fórum bara beint með þetta í stúdíu og þetta þurfti bara að koma út strax.
Já.
Og þannig að sjarmurinn dó.
Já, það var bara einmitt beint í stúdíu með það sko.
Station sem var með plötu vikunar í þetta skiptið Reykjavík Syndrom ef þú ekki hlusta á hana ennþá þá vorum komin út á helstu streymisveitum ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig takk fyrir að hlusta, við heyrumst í næstu viku
Rás 2
Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise I'm not too different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me like the others are. Please, 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 love.
I had a fun idea, babe. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice.
And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding. Really, really.
I need
Fréttastofa Rúf, Hugrún Hannesdóttir Diego segir miðnætur fréttir. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels segir að leiðtogum Hamas samtakana verði leift að yfirgefa Gaza leggi samtökin niður vopn. Hamas hafa áður hafnað því skilyrði. Aðal samningamaður Hamas sagði helgina að samtökin hefðu samþykkt tillögu samningamanna frá Egyptalandi og Katar að vopnahlýi. Ísraelar lögðu hins vegar fram móttillögu. Stjórn Netanyahus ákvað á laugardag að auka hernaðarþunga enn frekar í þeim tilgangi að þrýsta á Hamas að sleppa gíslum úr haldi. Ekki fyllilega ljóst hvað til lögurnar fela í sér. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum að Hamas hafi bóðist til þess að leysa 5 gísla úr haldi verði tillaga samningamanna samþykkt en að Ísraelar krefjist þess í móttillögunni að Hamas sleppi 10 gíslum. Hátt í 1000 hafa verið drepnir síðan Ísraels rauf vopnahlé á Gaza 18. mars. Netöryggisógnin fer vaxandi og reglulega berast fréttir af tölvuárásum hér á landi og erlendis á fólk, fyrirtæki og stofnanir. Gagnagíslatöku árásir hafa tvöfaldast fjögur ár í röð. Guðmundur Arnar Sigmundsson stýrir netöryggissveitinni Certis.
Sem við sjáum og bara í takt við kollega okkar í Skandinavíu og Norður-Evrópu að virkni svona hópa, árásarhópa sem að vinna beint eða óbeint fyrir erlendríki eða fyrir málstað erlendra ríkja búin að stóraukast.
Guðmundur segir fórnarlömb net árása í Evrópu oft vera skotmörk rússneskra eða kínverskra hópa. Einnig megi sjá fjölgun árása frá Norður Kóreu og Íran. Fjallað var netöryggisógnina og öryggis- og varnarmálaráðstefnu ríkislögreglustjóra á föstudag. Þar kom fram að þrjú erlend ríki hefðu stundað njósnir á Íslandi. Dómsmálaráðherra segir að þegar sé hafin vinna við að bregðast við, meðal annars með því að skerpa á heimildum lögreglu. Donald Trump bandaríkjaforseti útilokar ekki þann möguleika að hann myndi sækjast eftir þriðja kjörtímabilinu sem forseti landsins. Tvö kjörtímabil eru hámarkið samkvæmt bandarískri stjórnarskrá. Í viðtali við NBC sagði Trump marga vilja að hann bjóði sig fram í þriðja sinn þegar núverandi kjörtímabil líður undir lok. Hann sagðist hins vegar einbeita sér að núverandi kjörtímabilum og að of snemmt væri að íhuga það á þessari stundu. Gul viðvörun tekur gildi vegna suðvestan hvassviðris eða hríðar á norðanverðu landinu í nótt. Hún verður í gildi á vestfjörðum, ströndum, norðurlandi, vestra, norðurlandi, eystra og miðhálendi fram yfir hádegi á morgun. Þá spáð jeljum og snörpum vindkviðum víða á þessum slóðum og varað við varasömum akstursskilirðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp. Rásar 2
Girl, all alone, she likes it best in way. Pays a bill, he's a table, what he makes and breathes. Man look up, stare and wonder, who's that blue jean queen? Touch of glass, catching your eye as it floats on by, like a model from a photograph. Blue jean queen with a touch of class, acting on so nonchalant. How I'd love to see her laugh, love to see her Life.
stuðla, fann ekki drí. Kannski enginn furða að honum væri tínt. Því sama hver setti þau saman í línur, þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr. Myndlíkin gæti aldrei fanga þá mynd. Ég reyni hérna, ég gjör á maður einn. Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í heiminn sem hafi alheimurinn mér. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég er, taktu allan mína í dag á nættu. Vertu hjá mér alla mína ævi dag á nætur. Vertu hjá mér. Orðið mín þurfa að komast til því. Þarf einhver stuðla og þarf ekki drí. Fullkonum finnst ekki orðunum hún er í augunum þínum brosandi til mín. Til einhver þér, þú ert tungl og sól. Heldur á lífin í mér, því þú elskar mig. Alveg eins og ég er, taktu alltaf mína. Í dag á nættur, verðstu hjá mér alltaf mína. Í dag á nættur, verðstu hjá mér alltaf mína. Í dag á nættur, verðstu hjá mér. Vertu hjá mér.
Rás 2.